Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ποια σχέση έχετε με την θεολογία, γιατί είδα ότι αναφερθήκατε στην κόλαση και τον παράδεισο, δηλαδή σε μια εσχατολογική αντίληψη των πραγμάτων, αλλά πρέπει να σας πω ότι όχι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στη Δυτική Εκκλησία, υπάρχει και η τρίτη κατάσταση, η ενδιάμεση κατάσταση. Υπάρχει το Purgatorium, υπάρχει το καθαρτήριο. Όταν είσαι σε αυτό, δεν είσαι ούτε στην κόλαση ούτε στον παράδεισο. Έχεις όμως μία προσδοκία. Εάν είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, έχεις μία μικρή προσδοκία να βρεθείς στον παράδεισο. Άρα το να είσαι μεταξύ παραδείσου και κολάσεως, στην τρίτη κατάσταση, έχει μέσα μία δυναμική και μία ελπίδα, την οποία μην βιάζεστε να απεμπολίσετε. Και επειδή το κόμμα σας έχει πολύ στενή ιστορική, ιδεολογική σχέση με την διαλεκτική, πρέπει να σας πω ότι αυτό που συνδέει αυτή τη θεώρηση με την διαλεκτική σκέψη είναι η αποφατικότητα. Μπορεί κανείς να είναι μεριζόμενος και μη μεριζόμενος, να φλέγεται αλλά να μην καίγεται. Και πρέπει να προσέξουμε να μην καεί η χώρα. Να μην καεί η χώρα. Δεν απεκάλυψα τίποτα σε σχέση με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, κατά κόρον αναφέρθηκα σε αυτό και επίνεσα την επί της διαδικασίας στάση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως και τη στάση του κυρίου Καρατζαφέρη και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που με πολύ μεγάλη άνεση και ταχύτητα συνήνεσε στο να ακολουθήσουμε εκείνη τη διαδικασία. Εκείνη η διαδικασία, η ψήφιση των δύο βασικών νόμων τον Ιούνιο, δεν ήταν προϋπόθεση για τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου. Ήταν προϋπόθεση για την εκταμίευση της πέμπτης δόσης. Της πέμπτης δόσης. Το νέο ελληνικό πρόγραμμα διαμορφώνεται εν ώψη της παλαιάς έκτης και των επομένων δόσεων. Και από εκεί που ήμασταν στα 110 δισεκατομμύρια πήγαμε στα 220 συμμετοχής του δημόσιου τομέα. Γιατί αυτές είναι οι ανάγκες της χώρας. Και γιατί έτσι λύνουμε προβλήματα ρευστότητας, θωρακίζουμε το τραπεζικό σύστημα και αναμορφώνουμε το δημόσιο χρέος. Δεν πανηγύρισα ποτέ και δεν είπα ποτέ ότι μπήκε πάτος στο βαρέλι του προβλήματος της οικονομίας. Είπα ότι με τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου μπαίνει πάτος στο βαρέλι της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Και όταν θα παρουσιάσουμε πλήρως το σχήμα, τις τεχνικές του λεπτομέρειες, θα μου δοθεί ευκαιρία να εξηγήσω σε μικρότερους κύκλους τι εννοώ και τεχνικά, τι δυνατότητες υπάρχουν για τη χώρα. Αλλά όταν έχει κανείς ένα χρέος πολύ μεγαλύτερης διάρκειας, σταθεροποιημένου και ελεγχόμενου επιτοκίου και άρα κόστους εξυπηρέτησης, και μπορεί να αναδιοργανωθεί και να φτάσει σε πρωτογενή πλεονάλες επιδόσεις αναπτυξιακές, είναι βιώσιμο. Καμπύλες διαγράφονται με έναν πολύ περίεργο και δυναμικό τρόπο. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να έχουμε το πλήρες σχέδιο. Τώρα, σε σχέση με την Ιρλανδία, στην οποία αναφερθήκατε. Η Ιρλανδία δεν έχει διαφορετικό πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, δεν έχει πρόβλημα αγοράς-εργασίας. Έχει πρόβλημα τραπεζικού συστήματος και υπερέκθεσης του τραπεζικού συστήματος σε τοξικά προϊόντα. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Το δύσκολο πρόβλημα είναι να αναδιοργανώσεις τη χώρα, να αλλάξεις και συμπεριφορές, να ανοίξεις αγορές και επαγγέλματα, να αναδιαρθρώσεις φορείς. Και το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο σας είπα ότι μπορεί να αποσυνδεθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το χρηματιστήριο, θα κάνουμε προσπάθεια η επαφή του με ένα χρηματιστήριο που ακόμη δεν έχει πάρει τα πάνω του να είναι ελαχίστη. Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων έχει μια ταμιακή διάσταση, αναμφίβολα, η οποία είναι πολύ σοβαρή για τις δανειακές ανάγκες, αλλά είναι κυρίως διαρθρωτικό μέτρο. Γιατί σημαίνει μικρότερο και καλύτερο, λιγότερες επενδυτικές ευκαιρίες, νέες θέσεις απασχόλησης. Μιλάτε και καλά κάνετε στο όνομα των ανέργων. Όλοι μας όμως έχουμε την υποχρέωση να μιλάμε στο όνομα των ανέργων. Δεν έχετε κάποιο ιδιαίτερο δικαίωμα εσείς εδώ μέσα. Έχουμε όλοι την ίδια μεγάλη υποχρέωση να μιλάμε στο όνομα των ανέργων. Τι τους λέτε εσείς τους ανέργους? Εμείς απευθυνόμαστε στους ανέργους και λέμε ότι η προσπάθειά μας αυτή, που περνάει μέσα από την αναβάθμιση της ρευστότητας στην οικονομία και μέσα από την αλλαγή του κλίματος και μέσα από την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και μέσα από την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και άρα υπάρχει προοπτική απασχόλησης. Αυτό είναι ένας συγκεκριμένος λόγος προς τους ανέργους. Εσείς τι τους λέτε ακριβώς τους ανέργους? Ότι το μέλλον τους είναι ποιο? Η καταστροφή της ελληνικής οικονομίας, η απαξίωση των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική κατάρρευση της χώρας? Στους ανέργους θέλετε το μήνυμα του κινδύνου πτώχευσης των Ελλήνων και χρεοκοπίας, που ήταν το επιμήθειο της αγόρευσής σας? Εμείς νιώθουμε την αγωνία του κάθε ανέργου. Είναι το μεγάλο μας θέμα. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε το περιβάλλον που θα τους δώσει θέσεις εργασίας. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Μακάρι να ήταν εύκολο τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό που σας λέω τώρα αφορά και την αντίληψή μας για τη χώρα. Η Ελλάδα δεν είναι μια πτωχή χώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεράστιο εθνικό πλούτο, με πολλούς Έλληνες που έχουν μεγάλες περιουσίες και σημαντικά μη δηλωμένα εισοδήματα. Είναι μια χώρα που ως κράτος έχει τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα. Γιατί επικρατεί η αντίληψη που είπατε εσείς? Είπατε, θέλω να ελπίζω στη ρήμη του λόγου σας, να μην σταλούν καθαριστικά αφού πρώτα δεν έχουν έρθει τα λεφτά των Ελλήνων από την Ελβετία. Πρώτα να πληρώσουν αυτοί που χρωστάν πολλά και μετά να στείλουμε τα καθαριστικά. Αυτό είπατε? Εγώ αυτά είπα που εσείς εκλαμβάνετε ότι είπα και θεμελιώνετε την κριτική σας? Ναι, εγώ αυτό κατάλαβα ότι είπατε. Και ο κάθε Έλληνας είναι πρόθυμος να καταλάβει ότι αυτό είπατε. Γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι γιατί να πληρώσω εγώ, ας πληρώσουν πρώτα οι μεγάλοι οφειλέτες, ας πληρώσουν πρώτα αυτοί που έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Μα έτσι όμως η χώρα θα οδηγηθεί στην απόλυτη κατάρρευση. Αυτόν τον φαύλο κύκλο πρέπει να σπάσουμε. Και ο κολοφώνας της επιχειρηματολογίας σας. Δεν προσέξαμε την παράγραφο 9 της ανακοίνωσης των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής 21 Ιουλίου. Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι το θεσμικό σας ρόλο, αλλά θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι δεν έτυχε ως τώρα, διότι δεν είστε επικεφαλής ενός κόμματος εξουσίας, να έχετε μία εμπειρία των ευρωπαϊκών διαδικασιών και των διεθνών διαπραγματεύσεων. Έτσι, θα μας επιτρέψετε και στον Πρωθυπουργό και σε μένα, που έχουμε μία διαδρομή, εν πάση περιπτώσει, στο χώρο αυτό, να έχουμε μία αντίληψη των διαδικασιών και των διαπραγματεύσεων. Λέτε να μην ξέραμε τι λέει η παράγραφος 9. Η παράγραφος 9 έγινε αντικείμενο πολύωρων και πολλαπλών διαπραγματεύσεων. Την παράγραφο 9 την διαπραγματευόμασταν επί εβδομάδες. Η διαπραγμάτευση άρχισε για την παράγραφο αυτή στις 8 Ιουλίου και κατέληξε στις 21 Ιουλίου. Και όλοι γνωρίζουν μέσα τι έχει υποθεί, γιατί είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Διότι εκτός από το ανακοινωθέν υπάρχουν τα πρακτικά και οι αποφάσεις. Η Φιλανδία ποτέ δεν έκρυψε τι ήθελε. Η Σλοβακία επίσης. Άλλες χώρες, χωρίς να καταγράψουν την βούλησή τους στα πρακτικά, είπαν ότι πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση και δεν νοείται να γίνεται λόγος για εγγυήσεις. Αλλά όλοι μας είπαν, αυτή ήταν η απόφαση, κάντε διμερή διαπραγμάτευση με τη Φιλανδία. Μα προφανώς, διότι αλλιώς δεν θα παίρναμε την απόφαση. Αυτό που δεν δεχθήκαμε ήταν να κάνουμε διαπραγμάτευση για εμπράγματες εγγυήσεις και δεν δεχθήκαμε να κάνουμε διαπραγμάτευση η οποία να δημιουργεί νομικούς κινδύνους στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα προτιμούσατε να οδηγήσουμε στο απόλυτο αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανοίξουν οι αγορές την Δευτέρα στις 24 Ιουλίου, την 25 πόσο ήτανε, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λόγω Φιλανδίας δεν είναι σε θέση να πάρει μια απόφαση. Πιεζόταν η Φιλανδία. Πιέστηκε η Φιλανδία πάρα πολύ. Πιέστηκε. Και σε τελευταία ανάλυση, τώρα θα ξαναπιεστεί η Φιλανδία. Αντί να ασκείτε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του τόπου σας, δεν στηρίζετε τις προσπάθειές μας σε μια διαπραγμάτευση που είναι ανοιχτή στο επίπεδο του Eurogroup και της Συνόδου Κορυφής? Οι δυνάμεις της αριστεράς δεν είναι εθνικές δυνάμεις οι οποίες πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή? Δεν εκφράζετε αυτές τις δυνάμεις ως κόμμα και ως κοινοβουλευτική ομάδα? Προφανώς και πρέπει να τις εκφράσετε. Αλλά επενδύεται στο πρόβλημα, στο αδιέξοδο, στο ατύχημα. Και προσπαθείτε να αντλήσετε πολιτικό κεφάλαιο, μικρό όμως πολιτικό κεφάλαιο. Πολύ μικρό. Από την κακή εξέλιξη. Δεν είναι αυτό, πιστεύω, το μήνυμα των καιρών. Και το αίτημα για άλλη πολιτική αντίληψη και για άλλη λειτουργία του πολιτικού συστήματος δεν αφορά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα, μόνον τα μεγάλα κόμματα ή μόνον τον χώρο των πολιτικό του πολιτικού φάσματος που είναι πέραν της παραδοσιακής αριστεράς, αφορά και την παραδοσιακή αριστερά με την ανανεωτική εκδοχή της. Όλοι έχουμε τέτοια υποχρέωση ενώπιον του ελληνικού λαού. Δεν την έχουμε μόνο εμείς. Και όλοι κρινόμαστε. Γιατί όλοι μετέχουμε στη διαχείριση του προβλήματος. Άρα λοιπόν, ας βρούμε την ευκαιρία αυτή να ξανακοιτάξουμε το εσωτερικό της χώρας και πώς κινείται, να στηρίξουμε μια προσπάθεια η οποία είναι κοινή, συλλογική, εθνική και βεβαίως να εμφανίσουμε προς τα έξω ένα ενιαίο και υπεύθυνο πρόσωπο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ενισχύσετε τις προσπάθειές μας τώρα που ακόμη η διαπραγμάτευση δεν έχει κλείσει για τους τρόπους εφαρμογής αυτών των αποφάσεων. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει να στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον ελληνικό λαό, όχι επειδή δεν έχουμε συνείδηση της κατάστασης, αλλά επειδή έχουμε υποχρέωση αλλαγής της κατάστασης.